الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu ayat di dalam surah At-Taubah. Kita mulai dari ayat yang ke-117 yang berkaitan tentang perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk. Dan banyak hukum-hukum dan riwayat-riwayat yang bisa kita jadikan sebagai ibrah yang diambil dari peristiwa perang Tabuk ini, dan mayoritasnya bisa kita dapatkan dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala menerima taubat nabi wal muhajirina dan orang-orang muhajirin, wal ansar dan orang-orang ansar, alladzina yang mereka itu ittabi'uhu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrati, di masa kesulitan, min ba'di setelah ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, di mana ketika itu sebagian dari mereka sempat goyah hatinya, bahkan sempat berpaling tidak mengikuti sa'atil usrah. Thumma taba alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat mereka dan Maha kasih sayang kepada mereka. Para ulama tafsir mengartikan sa'atil usrah dengan ghazwatut tabuk, dengan perang Tabuk. Nama lain dari perang Tabuk dikatakan oleh para ulama baik di dalam tafsir maupun dalam sirah juga sebagai ghazwah usrah, yaitu perang di masa kesulitan. Kenapa perang Tabuk ini disebutkan perang yang masa sulit? Oleh karena banyak hal, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, perang ini dilatar belakangi dengan perang sebelumnya. Sebelum perang Tabuk, kaum muslimin menghadapi peperangan yang paling besar, termasuk yang paling berat, yaitu perang Mu'tah. Dan latar belakang dari perang Mu'tah ini adalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Ghassan yang merupakan suku kabilah Arab dan merupakan koalisi dari bangsa Romawi, dari kerajaan Romawi Timur. Rasulullah juga mengirim surat kepada Raja Romawi yang berkedudukan di Konstantinopel. Rasulullah kirim surat, semua termasuk Raja Ghassan yang dia masih termasuk bangsa Arab, akan tetapi merupakan sekutu terbesar dari kalangan bangsa Arab terhadap Romawi. Akan tetapi pemimpin Ghassan tersebut, ketika ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan tersebut dibunuh. Ini menunjukkan bahwa Raja Ghassan ini nantang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu mengirimkan jumlah pasukan 3000 pasukan yang Rasulullah SAW menunjuk beberapa panglima. Yang pertama Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah ibnu Rawahah. Dan di dalam pasukan tersebut ada Khalid ibnu Walid. Maka kemudian berangkatlah pasukan kaum muslimin menuju ke Mu'tah. Nah, di Mu'tah bertemulah pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi dan gabungan suku-suku Arab yang jumlahnya jauh lebih besar, berlipat-lipat tikal tekuk. Rasulullah SAW di Madinah ketika itu menghadapi permasalahan yang, kata para ulama, yang membuat Rasulullah SAW tidak hadir dalam atau tidak mengikuti perang tersebut, oleh karena ada urusan yang lebih penting di kota Madinah saat itu. Kemudian Rasulullah SAW di kota Madinah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa bendera kaum muslimin yang dipegang oleh Zaid, dan Zaid telah gugur, dan bendera dipegang oleh Ja'far ibn Abi Talib, dan Ja'far pun juga syahid, dan bendera dipegang oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan Abdullah ibn Rawahah pun syahid, dan bendera dipegang oleh Saifullahul Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa itu? Khalid ibn Walid. Lah, perangnya enggak seimbang. Jadi pasukan Romawi dan gabungan suku Arab itu sudah menyiapkan 100.000 pasukan, padahal ngirimnya itu 3.000 pasukan. Ini, dan memang di semua peperangan kaum muslimin itu mayoritasnya kalah jumlah, kecuali perang Hunain. Perang Hunain jumlahnya lebih oke, tetapi mengalami kerugian yang banyak. Jadi yang penting kita ini adalah kesabaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah latar belakangnya setelah kaum muslimin kembali dari Ghazwah Mu'tah. Maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan di tahun ke-9 Hijriah. Menyiapkan pasukan di tahun 9 Hijriah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memimpin sendiri pasukan tersebut. Akan dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan menaklukkan suku-suku Arab sampai ke ujung perbatasan dengan kekuasaan Romawi, dan sebenarnya tujuannya adalah membebaskan Baitul Maqdis. Dan keadaan ketika itu di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, ketika itu musim panas. Ketika itu musim panas, sehingga dikatakan perang ini adalah perang Ausrah, perang kesulitan, abad. Nah, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada para sahabatnya. Di antaranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu al-hamlana lahum idh hum ma'ahu fi jaisil usrati wa hiya ghaswatu Tabuk. Ini adalah riwayat dari Sahih Muslim. Abu Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah sallam tentang bagaimana nanti kendaraan yang akan dipakai oleh pasukan kaum muslimin. Dan ini adalah keadaan kedua, yang ketika itu kaum muslimin sudah ketemu dengan pasukan Romawi dan sekutunya dalam keadaan berat. Bahkan sahabat-sahabat utama pun juga wafat. Sehingga sudah terbayang bagi mereka. Terbayang bagi mereka terus piye nanti nek ketemu meneh kuwi. Nah, kita melihat di saat ini Rasulullah SAW melihat kegalauan kaum muslimin. Akan tapi ada di antara sahabat yang menyaut ajakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Jadi para sahabat termasuk juga Rasulullah SAW sudah menyebut perang yang akan dihadapi ini adalah jaisul usrati, pasukan yang abot, sulit, berat. Wislawane abot, kemudian cuacanya juga berat, logistiknya pun juga berat. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang menyiapkan pasukan kaum muslimin di perang Ausrah ini, surga. Maka kemudian ada di antara sahabat tadi, termasuk di antaranya sahabat dari Abu Musa Al-Asy'ari, mau nyumbang kendaraan apa yang mau dibawa. Utsman Ibn Affan mengatakan, saya akan nyumbang 1000 dinar. Alf dinar, nyumbang 1000 dinar. Dan tidak cukup seperti itu, tidak cukup itu tok. Utsman juga mengatakan, saya siapkan semua unta plus perbekalannya untuk perang ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma dharra Ibnu Affana ma amila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Ibnu Affan apa yang dilakukan dia setelah ini. Jadi orang kaya, sebagai orang Islam itu tidak tercela. Yang tercela niku nek rasidho niku. Pokoke niku gampang nek golek sing tercela. Tapi yang mau kita cari itu bagaimana caranya kekayaannya itu yang pertama mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kalau mau kita mau melihat sebenarnya emang betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu sesungguhnya tidak akan mengurangi harta kita. Tapi ya kita tidak boleh. Sedekah itu ya memang tetap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah. Kita ini memberikan bantuan itu liwajhillah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Selesai. Akan tapi sudah janji Allah, mana qasat shadaqatun min malin. Tidak akan sedekah itu dikeluarkan terus duitnya itu kurang terus entek, enggak ada. Mboten nenten kok niko anu wonten tiang niku kokean sedekah sakniki kiri, mboten nenten. Mboten nenten, Pak. Sedekah rono rene terus saiki kiri, mboten nenten. Ontene niku kokae anu buka bisnis rugi, itu biasa dalam hal bisnis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janjinya. Dan ini diambil langsung oleh Utsman ibn Affan. Ini adalah di antara ibrah dari perang Tabuk ini. Dan perang Tabuk ini perjalanannya saja, perjalanannya tok itu 30 hari. Mangkat 15, mulihnya 15, dan Rasulullah SAW itu mengambil pos di Tabuk itu selama 20 hari di musim panas. Nah, ketika itu dalam surat Taubah ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yalmisuna mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sahirallahu minhum walahum adzabun alim. Ada orang-orang itu yang mereka mencela orang-orang mukmin. Kenapa kok mereka mencela? Ngopo kok dadak duit tok dientek-enteke lho. Kok ana sing nyumbang unta? Ana sing nyumbang sekian ribu dinar, ada yang nyumbang ininya, ada yang nyumbang itunya. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala ngece. Dan demikianlah keadaannya orang-orang munafik. Ketika itu di Madinah, kalau di kota Mekah itu tidak ada orang munafik. Di kota Mekah itu adanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan alladzina kafaru, dua tok. Tapi begitu di Madinah kemudian Fathul Makkah, semua sudah tunduk, menyatakan tunduk kepada kaum muslimin dan menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi di hati-hati mereka banyak yang menyimpan kemunafikan. Ngece yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pasukan ini berangkat, ngece lagi. Inilah ayat di mana kita mengenal kemudian istilah istihza. Apa itu istihza? Napa istihza? Ya ngece, tapi apa? Ini bab agama itu mereka mengolok-olok. Ya ngece. Mereka mengatakan tidak ada yang mangane luweh badhok wetenge napa niku blendong-blendong kecuali wong-wong sing gaweane maca Quran ge, sing melu pasukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah juga berfirman ketika ditanyakan kepada mereka, lho kok kowe do ngece, mereka mengatakan innama nal'abu, jane iki kula niku mung dolanan, ora serius. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadziru, wis rasah kokean alasan qad kafartum ba'da imanikum. Walaupun kalau sekarang ya kita sulit untuk mengatakan oh itu orang itu munafik, ya orang ngerti hati nih, kita tidak tahu hatinya. Yang jelas zahirnya kita katakan dia ini kena penyakit nifak, kena penyakit nifak, tapi tidak bisa kita langsung nuduh munafik. Ngatine kita tidak tahu. Nah, mereka ini orang-orang munafik, setelah ngece kemudian ya, ditegur ya, mulai wis ra sida perang sisan. Dan di kota Madinah ketika itu, setelah Rasulullah mengumumkan kita semua yang tidak ada uzur, mangkat semuanya. Ini bapak-bapak pemuda-pemuda ini kalau hidup di zaman dulu tuh enggak ada uzur, mangkat Pak. Padahal musim panas. Musim panas niku nek teng Madinah niku musim napa, Bapak Ibu? Musim napa, Pak? Musim panen kurma, Pak. Maka kalau umroh di musim panas itu dapat kurma muda, Pak. Kalau ada orang anu apa namanya itu pesan oleh-oleh kurma muda, lah itu dapatnya di musim panas. Kalau di musim dingin tuh ada kurma muda ning seko freezer, Pak. Kurma muda lebok ke freezer, begitu kita beli tekan Jakarta itu sudah kurma tuwek, Pak. Surah di freezer, Pak. Tapi kalau kita berangkatnya bulan Juli, bulan Agustus, nah itu baru kurma muda tenanan. Ya kan, orang Indonesia itu kan favorit untuk oleh-oleh umroh haji kurma muda. Khasiatnya ya diyakini demikian, demikian Allahu a'lam. Sudah panas, lawane abot, neng Madinah lagi panen kurma, Pak. Kudu kon mangkat perang. Abot nomboten, Pak. Wong dhewe mangkat pengajian wae abot kok. Aja kon mangkat perang, Pak. Perang nih. Mboten kok tembak-tembakan sofga tuh tenanan. Nah, ketika itu yang tinggal di kota Madinah adalah orang-orang yang munafik. Mereka itu golek-golek uzur. Tapi ada tiga orang sahabat. Ya Rasulullah SAW, kalau ada yang sekulo rada mriyang, oh ya, ora apa-apa. Kula anu kontrol teng rumah sakit ya, rapopo. Tapi ya kalau ini loss. Tetapi ada tiga orang sahabat yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diberikan udzur. Ada tiga orang sahabat yang mereka ini tertinggal di Madinah tanpa udzur. Siapa saja mereka ini? Di antaranya yang pertama Ka'ab ibnu Malik. Kemudian yang kedua seorang yang bernama Hilal. Kemudian yang ketiga namanya lupa, Rabo pola liko. Nah, tiga orang ini mereka di kalangan para sahabat itu Rasulullah SAW membedakan mereka dari yang lainnya. Kalau tadi orang-orang yang minta udzur ya, minta udzur. Nah, tiga orang sahabat, Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Umayyah, Murarah ibn Ar-Rabi'. Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Umayyah, dan Murarah ibn Rabi'. Mereka ini enggak ada alasan, enggak ada uzur. Ya ketinggalan saja. Dan Ka'ab ibn Malik ini luar biasa. Beliau sahabat yang mulia. Beliau ini enggak pernah ketinggalan perang bersama Rasulullah SAW kecuali di perang Tabuk ini. Nah, dia juga gelisah karena di kota Madinah itu cuman kebanyakan orang-orang munafik. Ini kok ada saya di sini? Maka kemudian dia senantiasa di gelisah sampai kemudian Rasulullah SAW kembali. Jadi total 50 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kota Madinah dan berpos di Tabuk. Kemudian Rasulullah sallallahu kembali dan Ka'ab ibn Malik itu belas ora tahu dijak omong-omongan, bahkan dilirik pun mereka tidak. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam itu ada namanya metode hajar. Hajar itu diboikot, Pak. Karena Ka'ab ibn Malik tidak ada uzur untuk perang Tabuk, maka Rasulullah SAW itu memboikot Ka'ab dan diikuti oleh para sahabatnya. Dan itu boikotnya tidak cuman sedino rong dino, tetapi hitungannya bulan. Sehingga kemudian berat yang dirasakan oleh Ka'ab. Sehingga ketika itu kabilah-kabilah sekutu Romawi itu berkirim surat kepada Ka'ab. Gabung ke kita aja lah, gabung ke koalisi kita, ikut Romawi. Nah, kemudian Ka'ab ibn Malik marah dengan surat dari orang-orang Ghassan yang ditaklukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa tujuan perang Tabuk ini? Tujuannya adalah melemahkan sekutu-sekutu Romawi di daerah utara Arab. Kalau langsung nembus ke Yerusalem berat, maka yang ditaklukkan adalah suku-suku dulu di utara Jazirah Arab, baru kemudian nanti diteruskan dengan serangan ke Yerusalem. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin meneruskan ekspedisi Tabuk dan sampai Yerusalem. Beliau membentuk pasukan di tahun 10 Hijriah dengan panglima perang Usamah ibn Zaid. Sudah disiapkan pasukannya, akan tetapi Rasulullah SAW wafat. Sampai kepada masa Abu Bakar, dan Abu Bakar tetap mengirimkan pasukan Usamah ibn Zaid, dan pasukan Usamah ibn Zaid berhasil untuk menaklukkan lebih banyak kabilah-kabilah Arab di daerah Ghassan. Sampai kemudian di zaman Umar bin Khattab, baru Umar menaklukkan mulai dari Persia, Irak, kemudian Persia, kemudian naik ke Damaskus, sampai kemudian bertemu dengan pasukan yang dikirimkan oleh Khalifah Umar yang langsung menuju ke Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem ketika itu terbuka atau dibebaskan di zaman Umar ibnul Khattab. Jadi meskipun Rasulullah SAW sholat berkiblat ke arah Baitul Maqdis, akan tetapi Rasulullah SAW ketika itu juga merasa sedih. Sedihnya itu lah, kita ini berkiblat ke Baitul Maqdis, padahal di kota Mekah, di Ka'bah. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan kiblat itu Ka'bah ke arah utara, baru kemudian salatnya itu diarahkan ke Baitul Maqdis, akan tetapi Ka'bah di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai kepada turun ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sehingga Rasulullah SAW pun merubah alah kiblat, yang ketika itu beliau sudah berada di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketetapan untuk mengubah kiblat yang sebelumnya ke arah utara, karena di Madinah itu ke arah utara menuju ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke arah selatan untuk berkiblat ke Ka'bah. Rakus sekalian yang saya cintai rahimakumullah, jadi ada beberapa pelajaran yang tadi kita sebutkan. Perang ini adalah perang Usrah atau perang yang penuh dengan kesulitan, dan di antara kaum muslimin itu berinfak, yang paling banyak berinfak ketika itu adalah Utsman bin Affan. Kemudian berikutnya orang-orang munafik ini menggembosi pasukan Tabuk tersebut yang akan berangkat menuju ke Tabuk dengan celaan terhadap orang-orang yang bersedekah, kemudian celaan kepada pasukannya, dan mereka juga kembali ke kota Madinah tidak melanjutkan perang. Dan ada sahabat yang ketinggalan, karena sahabat ini adalah sahabat yang baik, maka Rasulullah SAW setelah Allah turunkan bahwa laqad taballah, Allah Subhanahu wa taala turunkan taubat bagi Ka'ab bin Malik dan dua orang yang lainnya, maka boikot dihentikan. Ini maka syariat hajar itu bermanfaat kalau yang menghajar itu luwih akeh. Nenek sing menghajar luwih sithik itu ya gimana mau bermanfaat. Ya zaman dahulu kalau kita mendengar asar dari sahabat atau asar dari tabi'in tabi'ut tabi'in, mereka menghajar karena yang dihajari musyrik. Orang-orang yang menyimpangnya itu lebih sedikit daripada orang-orang yang lurus. Karena tujuan daripada hajar tersebut adalah kita iradatul khairi lil ghair, kita mengharapkan kebaikan bagi dia. Jadi dihajar itu ben dia itu tobat, bukan dihajar itu ben dihajar tidak demikian. Tapi niatnya adalah ben dia kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau kita melihat bagaimana beratnya Rasulullah SAW menghadapi orang-orang munafik ya di Ghazwah Usrah ini, di perang Tabuk ini, mereka makar mereka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 107-108, wa qala alladziina ittakhidhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina. Ketika itu mereka mendirikan pula masjid yang disebut dengan masjid dhirar, yang sesungguhnya didirikan di atas kufran, di atas kekufuran, wa tafriqan, dan memecah belah kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan masjid yang dikenal kemudian dengan masjid dhirar ini. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, demikianlah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dan kita bisa melihat bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Sekarang pun ya, saudaraku sekalian, saya sebagai di antara salah satu pembina Peduli Muslim itu merasakan bagaimana sulitnya mengantarkan bantuan kaum muslimin yang semangat dari Indonesia ke Palestina. Sulit sekali, Pak. Tidak mudah. Nanti kalau mau ada yang mau daftar jadi relawan, insya Allah siap berangkat ya. Tidak, ini kebetulan ada yang mungkin tidak bisa langsung masuk ke Gaza, tapi minimal bisa agak mendekat. Kalau ada yang siap, itu dibayari ke sana. Dibayari ke sana, insya Allah masih banyak donasi yang perlu untuk disalurkan. Syaratnya minimal bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Arab niku diutamakan, dengan catatan resiko ditanggung penumpang ngoten niku. Jadi ya kalau ada nanti bisa daftar itu. Ning ya beratnya jadi relawan ke tempat-tempat seperti ini, dan itu sebenarnya tidak masuk, akan tetapi ya membawa bantuan, membawa uang. Kita aja mau lewat bea cukai itu nanti juga konangan gowo ini dan ini. Itu juga tuh banyak tantangannya. Itu belum perang langsung, saudaraku sekalian. Nah, Rasulullah dan para sahabat wis perang langsung, panas musuhe abot. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah kepada kita untuk bisa senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.